Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերու Կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Հարավ-Կովկասյան երկրների անկախության 20-ամյակը։ Իսրայելի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ համահայկական խաղերից վերադարձած Իսրայելի պատվիրակությունը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել համահայկական խաղերի կազմկոմիտեին։ Երևանում անցկացված համահայկական այդ միջոցառման ժամանակ Իրանի ֆուտբոլի թիմը դուրս չէր եկել խաղադաշտ Իսրայելի թիմի հետ խաղալու համար։ Գրողը եւ իր իրականությունը շարքից կներկայացնենք զրույց երիտասարդ արձակագիր Հրաչ Սարիբեկյանի հետ։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ատլանտյան օվկիանոսի այրին փոթորիկի հետևանքով ԱՄՆ-ի Հյուսիսային Կարոլինա եւ Վիրջինիա նահանգներում առնվազն 8 մարդ է զոհվել։ Փոթորիկն այսօր հասել է Միացյալ Նահանգների խոշորագույն Նյու Յորք քաղաքին։ Փոթորիկի ուժգնությունը նվազել է 5 բալանի սանդղակով, գնահատվում է նվազագույն 1 բալ, այնուհանդերձ այրինը շարունակում է մնալ վտանգավոր։ Նյու Յորքի տրանսպորտը չի աշխատում, մոթանավակայանները փակ են, հետաձգվել է ավելի քան 9000 ավիաչվերթ։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ էվակուացիայի ժամկետը սպառվել է եւ ով չի հասցրել հեռանալ վտանգավոր շրջաններից, խորհուրդ է տրվել մնալ տներում, պատասպարվել եւ սպասել փոթորիկի ավարտին։ Մինչ այս նա հրահանգել էր, որ քաղաքի ցածրադիր հեղեղման համար վտանգավոր շրջաններից մոտավորապես 350,000 մարդ տեղահանվի։ Հնդկաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարող ակտիվիստ Աննա Խազարը այսօր դադարեցրեց հացադուլը, քանի որ նախորդային խորհրդարանը որոշում է ընդունել քննարկել հասարակական նախաձեռնությամբ ներկայացված օրինագիծը։ 74-ամյա հասարակական ակտիվիստը առաջարկում է կոռուպցիայի հարցերով զբաղվող օմբուդսմենի պաշտոն ստեղծել, որը լիազորություն կունենա ստուգելու ցանկացած մակարդակի պաշտոնյայի գործերը։ 12 օրվա հացադուլից հետո այսօր կայացած հանրահավաքում Խազարը շնորհակալություն հայտնեց իր աջակիցներին, հայտարարելով, որ խորհրդարանի որոշումը հասարակության հաղթանակն է։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյանները հայտնում են, որ Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունը ևս մեկ նշանակալից կորուստ կրեց։ Օգոստոսի 22-ին Պակիստանում ոչնչացվել է Ալ-Ղաիդայում երկրորդ գլխավոր ղեկավարը համարվող Աթիյա Աբդ Ալ-Ռահմանը, ծագումով Լիբիացի առաջնորդը, ըստ որոշ լուրերի Պակիստանի հյուսիսային Վազիրիստան նահանգում սպանվել է առանց օդաչուի ինքնաթիռի ռմբահարումից։ Լիբիայի ապստամբները չեն բանակցի Մուամար Քադաֆի ներկայացուցիչների հետ, մինչև վերջինս չհանձնվի։ Այս մասին հայտարարել է ապստամբների կառավարության նավթի և ֆինանսների նախարարը։ Ավելի վաղ Քադաֆի ներկայացուցիչը բանակցությունների առաջարկեր արել, ասելով, որ դրանց կմասնակցի Քադաֆի որդիներից մեկը։ Ապստամբները պատրաստվում են գրոհել Քադաֆի հայրենի Սիրտ քաղաքի վրա։ Մուամար Քադաֆիի գտնվելու վայրը դեռևս անհայտ է։ Արաբական երկրների լիգան Սիրիայի իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել սեփական ժողովրդի նկատմամբ կիրառվող բռնությունները։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը մտադիր է այցելել Դամասկոս բանակցային առաքելությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլիևս այսօր հայտարարել է, թե կորցնում են հավատը Սիրիայի իշխանությունների հանդեպ, որոնք հայտարարում են ուշ չկիրառելու մասին, բայց հետո նորից լուրեր են ստացվում 10-ից ավելի զոհերի մասին։ Անցած գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել Դամասկոսի արվարձաններից մեկում։ Իրավապաշտպանները հաղորդում են, թե բանակի զինվորների մի մասը հրաժարվել է կրակ բացել բողոքի ակցիայի մասնակիցների վրա, անցել են ընդդիմադիրների կողմը, Սիրիայի իշխանությունները հերքում են այս լուրը։ Իրանում մահապատժի է դատապարտվել Մաջիդ Ջամալի Ֆաշին, ով մեղադրվել է ատոմային ոլորտի ֆիզիկոս Մասուդ Ալի Մոհամմադի սպանության համար։ Այս մասին հաղորդում է Իրնա պետական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի գլխավոր դատախազությանը։ Դատավարությունը մեկ շաբաթ էլ չի տևել։ Դատախազությունը պնդում է, որ սպանությունը կատարվել է իսրայելական Մոսադ հատուկ ծառայության պատվերով, որի համար Մաշիդ Ջամալին պարգևատրում է ստացել։ Ֆիզիկոսը սպանվել էր անցյալ տարվա հունվարին իր տան մոտ տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով։ Դատարանի կայացրած մահապատժի վճիռը բողոքարկելու համար պաշտպանական կողմը 20 օր ժամանակ ունի։ Թուրքիայում Քեմեր հանգստավայրում պայթյունից մի քանի զբոսաշրջիկներ թեթև վնասվածքներ են ստացել, տուժածների մասին տարբեր թվեր են հաղորդվում 7-ից մինչև 15 մարդ, վիրավորների մեջ կան նաև Ռուսաստանի քաղաքացիներ, սա հաստատել է և Թուրքիայում Ռուսաստանի հյուպատոսությունը։ Հակասական են նաև պայթող սարքի մասին լուրերը, Associated Press-ը հաղորդում է, որ փոքր ռումբ է պայթեցվել, այլ աղբյուրների մասնավորապես Ռուսաստանի տուրիստական գործակալությունների լուրերով գազի բալոն է պայթել։ Գերմանիայում գրականության հեղինակավոր մրցանակներից մեկը, Գյոթեի անվան մրցանակը շնորվել է Սիրիացի բանաստեղծ Ադոնիսին։ 80-ամյա Ալի Ահմադ Սայիդը, որը գրում է Ադոնիս անունով, ծնվել է 1930 թվականին։ 26 տարեկան հասակում նա հեռացել է Սիրիայից քաղաքական հետապնդումների պատճառով, հիմա ապրում է Փարիզում, սակայն շարունակում է գրել արաբերեն։ Նա առաջին արաբ գրողն է, որը ստացավ Գյոթեի անվան մրցանակը։ Մրցանակը հանձնելու արարողությունը տեղի է ունեցել այսօր Ֆրանկֆուրտ քաղաքում։ Գյոթեի անվան մրցանակը շնորվում է 3 տարին 1 անգամ օգոստոսի 28-ին գերմանացի մեծ դասականի ծննդյան օրը։ Մրցանակը նաև դրամական պարգև ունի 50,000 եվրո։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կովկասյան խաչմերուկ, Կիրակնորիա ավանդական մեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Հարավ-Կովկասյան երկրների անկախության 20-ամյա ճանապարհն է այսօրվա իրավիճակը։ 20 տարի առաջ փլուզվեց նախկին խորհրդային միությունը, ինչ է նշանակում հետխորհրդային տարածք կոչվող հասկացությունը, զուտ աշխարհագրական պատմական իմաստով է այն երբեմն օգտագործվում, թե այնուամենայնիվ քաղաքական բնույթի հասկացություն է, որքանով են որպես պետություն ներկայացել Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, այս հարցերն են քննարկում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի, Թբիլիսի, Բաքվի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետները, Հայաստանից քննարկմանը մասնակցում է Հրանուշ Խառատյանը, փորձագետների հետ զրույցը Պրահայից վարում է Դենիս Պալանգովը, լսեք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нодар Натадзе, политик, лидер Народного фронта Грузии. Из Еревана Рануш Харатьян, этнограф, заведующая кафедрой антропологии Ереванского государственного лингвистического университета имени Валерия Брюсова. И из Баку Зардушт Ализаде, независимый политический аналитик. Приветствую вас в нашем эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – 20-летие крушения Советского Союза. 20 лет назад, в августе месяце, граждане СССР наблюдали агонию советской власти, которую многие назвали последней попыткой удержать страну от распада. Попытка провалилась, и с этого момента центробежные силы уже было не остановить. За очень короткий промежуток времени на карте мира появились новые независимые государства. Сегодня, спустя 20 лет, эти государства прошли достаточно долгий и для многих очень трудный путь развития. В какой точке мы находимся сейчас? Это главный вопрос, который я предлагаю сегодня обсудить. Что такое постсоветское пространство? Является ли это лишь исторической географией или это современное политическое понятие? Являются ли страны бывшего СССР и Южного Кавказа, в частности, зоной политического влияния России? И мой первый вопрос в Тбилиси. Нодар Натадзе, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние государств Южного Кавказа, Армении, Азербайджана и Грузии? Состоялись ли они в политическом смысле как независимое государство?
Конечно, состоялись. Условия очень тяжелы, ситуация очень трагична, напор со стороны России очень велик, особенно на Грузию, но мировой процесс идет своим ходом. Западная демократия, современная цивилизация входит на Черное море, в Закавказье и вообще на Кавказ. Это, безусловно, так. Конкретно здесь вырисовывается два фактора. Во-первых, это инерция, конечно, затухающая инерция панического страха перед Россией, которая мешала Западу в течение долгих десятилетий вести адекватную политику в отношении нашей зоны в частности. Сейчас это, конечно, пропадает. Ясно, что Черное море освобождается от статуса русско-турецкого озера, оно становится открытым морем. Это значит, что путь к свободному развитию для нас в принципе открыт. Остальное зависит от того, к чему мы способны, во-первых, в отношении борьбы за наши права, а во-вторых, в отношении конкуренции. Потому что конкуренция – это великая вещь. Мы заинтересованы, чтобы она была по возможности свободной. Но мы, конечно, сознаем, какие большие трудности она нам создает. Это в основном. Понятие постсоветское пространство – это не чисто географическое. Это термин для обозначения тех государств, которые еще в основном в результате наличия очень многочисленной российской агентуры в них еще не смогли выйти, так сказать, на полностью свободный путь развития. Балтийские государства тоже постсоветское пространство, но никто не пытается и никто никому в ум не приходит при суждении о проблемах этих государств в какой-то мере ссылаться на то, что они являются постсоветскими. Они свободные государства. Остальных это касается в меньшей степени. То есть, я подчеркиваю, затухающее влияние России в этой области, к сожалению, имеет свое очень сильное воздействие.
Спасибо, Нодар.
Бесперспективное абсолютно.
Спасибо, Нодар. Зардушт Ализаде, скажите, вот Нодар говорит о затухающем влиянии Советского Союза и России. Вы можете поддержать этот оптимизм?
Ну, это происходит со всеми бывшими империями. И с французской так случилось, и с британской. Бывшая метрополия постепенно, с течением времени, теряет свое решающее влияние на свои бывшие колонии. И у нас то же самое происходит. Господин Натадзе правильно определил характер процесса.
Зардушт, а вот события трехлетней давности, они каким-то образом поменяли ситуацию? Если честно, говорить о том, что западные страны стали смелее в регионе, что Черное море превращается из озера между Россией и Турцией в более открытое пространство, на чем основан этот оптимизм? На чем, как это коррелирует с тем, что происходило три года назад в Грузии, в частности?
Ну, во-первых, мощь влияния и потенциал России убывают. Это неизбежно, это все видят. Какое-то время, на самом деле, была инерция поведения себя, как позиционирования себя как великой державы. Сейчас приходит осознание горькой реальности, что Россия не имеет прежних ресурсов. С другой стороны, превращение Черного моря в открытое море автоматически не означает, что открывается дорога к свободе. Дорога к свободе сначала должна открыться в сердцах людей, в их поведении, в мышлении, в привычках, в повадках. Этого, к сожалению, на Южном Кавказе я замечаю с трудом. Есть небольшие позитивные изменения, но они очень мизерные. И все еще мы находимся в плену старых стереотипов поведения и старых сил влияния.
Спасибо, Зардушт. Теперь вопрос в Ереван. Гранош Харатьян, вы этнограф, и наверняка у вас есть свой профессиональный взгляд на постсоветское развитие. Падение СССР выпустило на волю достаточно мощные националистические силы. Вот как вы считаете, сегодня эти национальные идеи, они столь же сильны или есть какое-то разочарование в этих идеях?
Вопрос хороший, но я сначала, с вашего позволения, пару слов скажу о географическом пространстве, геополитическом, географическом. И хотела бы констатировать, что, может быть, в отличие от Грузии и Азербайджана, к сожалению, или, ну, может быть, по некоторым объективным причинам, в Армении Россия еще политически составной. Да, Армения независимое государство, формально мы в партнерских отношениях, но по сути и по существу двигает Армении в определенном смысле Россия. И я думаю, не признать этого и вслух не говорить этого, это просто закрывать глаза, это как бы страус. И с другой, что не только географическое пространство. Это географическое пространство, оно наполнено довольно таким густым содержанием культурно-социальным. И это не только советский период. Это довольно длительный период и царской России. То есть я хочу сказать, что в постсоветском пространстве вообще, и на Кавказе в частности, русско-российский компонент культурный, социальный, мыслительный, с негативными и положительными, довольно высоко до сих пор проявляется. Что касается после развала, да, по-моему, в наших странах происходили и одинаковые параллельно, по крайней мере, схожие процессы, но также и разные. Я не знаю, что вы подразумеваете под националистическими, вы знаете, этот термин имеет много чтений. Если вы имеете в виду, в общем, собственную государственность, и подразумеваетесь под словом национализм, независимая государственность, то я думаю, что было время, когда, по крайней мере, в Армении настало время некоторого разочарования, но сейчас вроде бы это время прошло. Во-первых, выросло поколение, которое вообще не жил в советское время, это уже, в общем, мыслящая часть общества. Во-вторых, в общем, та часть населения, которая довольно ностальгически вспоминала советское прошлое, в определенном смысле эмигрировала. Мы, к сожалению, имеем большой потенциал эмиграции сейчас тоже. И, в-третьих, в общем, новые развития показали, что восторженно смотреть на историю в этом смысле может быть не всегда оправдано. И современные отношения Армении с Россией тоже доказывают, что чем быстрее порвать с таким подходом, тем, наверное, лучше для Армении.
Кранош, скажите, а какова сегодня вообще идеология современного армянского государства? Вот что пришло на смену идеологии этой советской? Какое будущее у этого государства? Что строит сегодня армянский народ?
Ну, вы знаете, задали, скажем так, такой тяжелый вопрос. Если бы я знала. Но, по крайней мере, сейчас у нас такие на пороге прямо и в нашей жизни так много вопросов, которых надо прямо сейчас решать, и не всегда ясно, в рамках какой идеологии решать их. Ясно одно, что действительно, в общем, такое количественное составное и качественное составное у нас стремится, конечно, к независимой Армении, к независимому государству. Вот в рамках этого независимого государства надо еще решать массу вопросов из прошлого. И вы знаете, если не две трети всего армянского населения живет диаспоральной жизнью, и не всегда наши отношения с ними налажены на желаемом уровне, в общем-то, садись с соседями, как вы знаете, наши отношения, ну, по крайней мере, незавидные. И нам надо, прежде всего, налаживать добрососедские отношения. Мне кажется, да, мы хотим на Кавказе иметь хорошие отношения с нашими соседями. Мне кажется, основная часть нашего населения действительно хочет гармоничного общества. Не всегда в восторге от той формы демократии, которая сейчас в Армении. И хотя формально мы, конечно, строим так называемое демократическое государство, где верховенство права, но, по сути, мы довольно далеко ушли от прямой пути к построению этого общества. Но мы хотим, действительно, вроде бы наше общество все больше и больше утверждается в том, что мы хотим жить в любви и в согласии.
Спасибо, Грануш. Теперь вопрос в Тбилиси. Надар Натадзе. Собственно, вопрос тот же. В Грузии идеология власти озвучивается достаточно четко. Это либеральная демократия, это реформы. И в то же время говорится о том, что у этого пути есть оппозиция. Эту оппозицию очень часто называют даже советской или пророссийской. Как бы вы описали вот сегодняшнее развитие Грузии, в каком направлении она движется, и есть ли этот конфликт между советской, может быть, какой-то пророссийской ментальностью и этой прозападной ментальностью?
Знаете, вот эта картина, которую сейчас вы живописуете, так сказать, она не отражает реальность. Во-первых, большинство грузинского народа, а именно более мыслящее большинство, оно считает нынешнюю грузинскую власть прямой агентурой России, которой России разрешено в определенных рамках заигрывать с другими силами в нашем бренном мире. Это раз. Во-вторых, то, что слово «национализм» употребляется, так сказать, с некоторым отрицательным оттенком, это неадекватно по отношению к реальности. Национализм – это есть естественное состояние духа нормального человека. А если рассматривать в политическом контексте, национализм надо рассматривать как образ мыслей, отличающийся от, скажем, фундаментализма религиозного и разных таких, так сказать, нижестоящих течений мыслей. Раньше, в советское время, национализму противостояла совершенно искусственная псевдоидеология, хотя она претендовала на статус сверхидеологии коммунизма. Сейчас в этой роли, так более или менее, есть попытка, так сказать, выводить на арену принцип демократии. Демократия – это совершенно другое измерение. Естественное стремление человека как гражданина своей страны, оно лучше всего умещается в термин национализм. Единственное, в чем так здесь позитивный момент, скажем, позитивно настроенные люди, негативно настроенные люди отличаются один от другого, это то, что, значит, первые понимают, что свои собственные стремления национальные надо соотносить по принципу справедливости с аналогичными стремлениями других. Вторые этого не понимают. Это вся разница. Что касается направления Грузии и расположения сил, это не так, оно не таково, каким выглядит. Оппозиция в Грузии, которую мы видим на экране, это в основном, извините меня за выражение, это липовая оппозиция, это никакая не оппозиция, это просто довесок к правящим силам. Правящие силы правят и находятся у власти единственно благодаря иностранному фактору. Все без исключения выборы последних лет, они тотально фальсифицированы. Так что это реальных отношений сил не отражает. Я думаю...
Но, Дар, как-то получается такой диссонанс между вашим первым утверждением о том, что Грузия вполне себе состоявшееся независимое государство, и сейчас вы говорите о том, что практически страной управляют люди с разрешения Кремля. Вы не видите здесь противоречия?
В принципе, нет. То обстоятельство, о котором я говорю, что здесь правят сторонники Кремля, это просто очень большое препятствие для успешного функционирования государства. Но государство как структура, оно конечно, состоялось, потому что ни один человек в Грузии не мыслит себе иной формы жизни, кроме как формы независимого государства, которое стремится, во-первых, как можно более тесному сотрудничеству, в том числе оборонному с Западом, во-вторых, стремится к реализации в своей стране достигнутых на сегодняшний день человечеством, если не самых высших, то, во всяком случае, самых высоких норм демократии. Главное, чем определяется состояние государства или несостояние его, это психика людей. История – это процесс, который является необратимым. Невозможно людей вот с нынешней психикой вернуть в государство, которое существует либо в качестве какого-то хаоса, либо в качестве какой-то колонии. Этого не будет. У нас, у грузин, гораздо тяжелее проблемы, чем у Азербайджана и у Армении. Гораздо тяжелее. Никакого сравнения тут быть не может. Но мы основную преграду мы преодолели. Психическую преграду, психологическую преграду мы преодолели. Мы есть государство, находящееся в очень тяжелом состоянии, но все же государство.
Да, Нодар, у нас не очень много времени, и сейчас вопрос в Баку, Зардушт Ализаде. Ну, насколько я понимаю, Нодар имел в виду, что Грузия как-то переступила через эту советскую ментальность, и говорит, что у Грузии это получилось, может быть, лучше, чем у Армении и Азербайджана. Как бы вы оценили состояние ментальности, если можно так выразиться, сегодня в Азербайджане? Насколько сильна эта советская ментальность?
Ну, дело в том, что мои коллеги говорили об Армении и о Грузии, что каково там состояние национализма, национальных чувств, национального понятия. На мой взгляд, этот национализм нельзя считать нормальным мировоззрением. Есть национализм государственный, он присущ всем государствам без исключения. И есть национализм этнический. Это очень болезненная форма. Вот этот этнический национализм принес много беды и Грузии, и Армении, и Азербайджану. Из-за этого этнического национализма стравили разные этносы на Южном Кавказе, и получилось так, что мы не полностью воспользовались теми ресурсами, которые могли бы быть использованы для независимых государств. То есть мы не были в состоянии принимать самые оптимальные решения о нашем будущем, о нашем развитии. Вот Хранош сказал, что армянский народ стремится к миру, жизни в мире, но это не так, не получается. С Азербайджаном, во всяком случае, не получится до тех пор, пока нам не удастся урегулировать каким-то образом к обоюдной выгоде на почетных условиях карабахскую проблему. Грузия, да, она считает, что она каким-то образом сумела выбраться, оторваться от российского влияния, но это за счет того, что ей оторвали руки, или, не знаю, руку и ногу в Южной Осетии и Абхазии. И это тоже, надо признаться, что вина этнических националистов. Лидеры первоначального этапа так называемой национально-освободительной борьбы во всех трех республиках были этнические националисты, которые своими этническими идеологиями этнического национализма принесли очень много бед своим народам. И что касается нынешнего Азербайджана, в Азербайджане, естественно, это ужасное государство, идеология, естественно, национализм. Раньше был при Эльтибее был тюркизм, сейчас азербайджанизм. Но это не мешает тому, что у нас характер общественно-социальных отношений абсолютно ненормальный. И как в России у нас продолжается эра большого хабка, правящая элита, используя государственную должность как инструмент, средство, орудие производства, неимоверно обогащается. В отличие от Грузии, Армении, Азербайджана есть огромные ресурсы, нефтяные, газовые. Сотни миллиардов долларов. Эти деньги могли бы пойти на развитие страны, на развитие образования, вложен человеческий фактор, построение, может быть, эффективного демократического государства. Но из-за карабахского конфликта, из-за характера нашей элиты, из-за того, что в результате конфликта у нас произошла мощная деградация, даже по сравнению с советским периодом, когда еще все равно мы не блистали, у нас эти перспективы кажутся сейчас призрачными. И я думаю, что из-за того, что мы не построили правильных отношений с Россией, прежде всего по вине России, мы потеряли достигнутый в советское время какой-то потенциал индустриальный, технологический, научный, производственный. Мы рынки потеряли, в России потеряли, при помощи России в мире потеряли. То есть постсоветское пространство – это пространство, где можно подсчитывать и потери, и какие-то приобретения. Приобретения, кажется, пока еще более бледными, чем потери.
Спасибо, Зардушт. И вопрос в Ереван. Я предлагаю обсудить один вопрос, который затронул Зардушт. Это вопрос этнического национализма. И, Грануш, вы специалист, вы этнограф. Скажите, вот эта проблема национального противостояния, которая присутствует в странах Южного Кавказа, она вообще трансформируема? И каким образом это можно сделать для того, чтобы этот накал этнических страстей в регионе снизился?
И Грузия, и Азербайджан, и Армения. Это страны, которые долго твердили, что это страна для азербайджанца, для грузина, для армянина, и мы в этом виноваты. Я так думаю, всегда так думал, и тогда так думала. И не хочу возвращаться к этому вопросу, он много сложен и имеет нюансы, которые хорошо бы дискутировать, но времени-то нет. На ваш вопрос ответила бы иначе, если бы у Зардушта Альзады, которого я внимательно и с большой симпатией читаю, я не читала бы фразу о том, что не дождутся армяне покаяния азербайджанцев по поводу Сумгаита и Баку 90-го года. Вы знаете, покаяние – это очень емкое слово, и пока мы не поймем содеянное нами, то трансформации всегда бывают, но трансформации могут быть только извне под давлением. То есть, если мы внутренне будем трансформироваться, даже оценить наши поступки внутри себя, даже не вслух, то мы никогда не придем к какому-то общему знамению. То есть, на нас будут давить, и в конце концов, действительно вопрос решится так, как сейчас решается. То есть вопрос решится по воле, по соображениям вот России, Америки, но ни в коем случае Азербайджана, Армении и Грузии в том числе, то есть если карабахский вопрос снять, а вообще поднимать этот вопрос в целом. Я в Грузии видела фильм по поводу Абхазии, это после войны был фильм. В фильме задается вопрос, грузинами задается вопрос, давайте внутри нас, давайте обсудим, почему все-таки абхазцы захотели от нас отделиться. И сами же ищут ответы. Ну, это вопрос, на который, да, люди хотят найти ответ. Может быть, не всегда объективно сами отвечают. Идут к абхазцам, спрашивают им, приходят к армянам, спрашивают им. Они ищут, почему Абхазию захотелось отделиться от Грузии. и видят там также объективные причины. Пока, мне кажется, Армения, Азербайджан, Грузия не будут задавать этот вопрос, почему то или иное происходит внутри меня, мы всегда ищем какие-то высокие геополитические интересы. Они, безусловно, есть. И они сами тоже трансформируются в итоге или в результате, или в процессе того, что с нами происходит и что мы делаем. Вот, мне кажется, самое главное, всегда конфликты. В общем-то, есть такая теория, и, может быть, она самая расхожая, что более или менее конфликты приходят к какому-то решению, я не хочу сказать разрешению, если они более или менее трансформируются.
Грануш, спасибо большое. И Нодар Натадзе, буквально у нас осталось минута-полторы. Что вы хотели бы сказать по поводу проблемы этнического национализма на Южном Кавказе?
Меня поражает степень неинформированности моего азербайджанского и армянского коллеги о положении в Грузии. Никакого этнического национализма в Грузии нет. В Грузии есть война России против Грузии. Война проведена в Абхазии, война проведена в Цхинвальском регионе, который совершенно произвольно, без всякого основания, именуется измышленным Россией именем Южной Осетии. И в этой области, в Абхазии, жило 90 тысяч местных абхазов и 240 тысяч местных грузин. Но никакого конфликта там не было, пока Россия не сочла нужным этот конфликт организовать. Ни одного часа ни так называемая Южная Осетия, ни Абхазия в своем нынешнем состоянии, то есть независимом будто бы от Грузии состоянии, ни одного часа они не просуществовали без присутствия там регулярных российских войск. Сначала советских, а потом российских.
Ну, все равно нельзя отрицать существование межнациональных конфликтов, но они все равно есть. Даже если вы говорите, что Россия каким-то образом подталкивала, нельзя подтолкнуть того, кто не имеет предпосылок к конфликту.
Есть разность интересов. Осетины, например, не прочь утянуть грузинскую землю. Абхазы, например, не прочь иметь полную этнократию на территории Абхазии. Но наличие национальных интересов не является, так сказать, прямой причиной для конфликта. Конфликт создан Россией. Атмосфера стимуляции национальных интересов к неумиротворению, это является исключительно креатурой России. Это вся соль проблемы. Что и грузины, и абхазы, и осетины прекрасно могут жить вместе, без присутствия России, без вмешательства России. И, кстати, это чушь, что в Грузии когда-то кто-то высказывал тезис «Грузия для грузин». Этого нет. Это приписали Звияду Гамсахурдия, но ни один человек из тех, кто это ему приписал, не может указать место, где он это сказал или где он это написал. Этого нет, этого не было.
Но да,
это чистая ложь.
У нас очень мало времени. Я могу вам ответить, что когда я смотрел предпоследний фильм Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли», там были и кадры, и митинги, и с участием Звияды Гамсахурдия, и все-таки там звучали весьма себе ксенофобские лозунги. Я не люблю заканчивать на такой, может быть, спорной ноте, но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Нодар Натадзе, политик, лидер Народного фронта Грузии. Из Еревана Грануш Харатьян, этнограф, заведующая кафедрой антропологии Ереванского государственного лингвистического университета имени Валерия Брюсова. И из Баку Зардуш Тализаде, независимый политический аналитик. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паланд.
Համահայկական խաղերից վերադարձած Իսրայելի պատվիրակությունը պատրաստվում է գրավոր բողոք ներկայացնել խաղերի կազմ կոմիտեին։ Արտյոմ Չերնամորյանը հիմա կպատմի մանրամասները, ինչ պատճառով, ինչ է տեղի ունեցել Երևանում։ Նա նաև հետաքրքրվել է Իսրայելի հարավային շրջաններում ապրող հայերի վիճակով, վերջերս տեղի ունեցած հրթիռակոծություններից հետո չնայած հրադադար է հայտարարվել, բայց կայունությունը փխրուն է։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Չնայած որ երկու օր առաջ հայտարարվել էր վերջնական զինադադարի մասին, Իսրայելի և Գազայի գոտում գործող մի քանի արաբական հաբեկչական խմբավորումների վստահեցումներով, որ երկու ստեկ հարձակումներ չեն լինի, բայց երեք էլ իսլամական ջիհադ կազմակերպության ահաբեկիչները մի քանի հրթիռային բաց թողել Իսրայելի ուղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Ինչպես հաղորդել ենք մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ, ռմբահարվող տարածքներում մոտ 300 հայ ապրում, ու իրոք մի քանի օր շարունակ բավական լարված իրադրություն էր ստեղծվել։ Այժմ իրավիճակը բարեբախտաբար կայունացել չնայած որ այն հարաբերական բնույթ է կրում։ Համաս, Պաղեստինի ազատագրման ազգային ճակատ ու իսլամական ջիհադ խմբավորումները շատ դեպքերում չեն վերահսկում իրադրությունը, ցանկացած պահի իրենց զինվորներն առանց հրամանատարների հրամաններին հաշվի առնելու հրթիր են բաց թողնում իսրայելական խաղաղ բնակավայրերի վրա, որի պատճառով անմիջապես հրեական օդուժը հրթիռը հարում է արձանագրված վայրից բաց թողնված Կատյուշայի հենակետը։ Ահա այս իրավիճակն Իսրայելում կոչվում է համեմատաբար խաղաղ ու շարունակվում է տարիներ շարունակ։ Մեզ ավելի հետաքրքրում է խաղաղ բնակչության ու մասնավորաբար հայերի շրջանում ինչ տրամադրություններ են տիրում։ Հեռախոսազրույց ունեցանք հայաշատ հարավային Բերշևա քաղաքի համայնքային պատասխանատուներից մեկի, Լևոն Սուքիասյանի հետ։ Նրա տեղեկացմամբ քաղաքի վրա այժմ հրթիռներ չեն ընկնում ու մարդիկ վերադառնում են աշխատանքի և կյանքը մտնում է իր բնականոն հունի մեջ։ Սակայն անկասկած չպետք է մոռանալ, որ սա մերձավոր արևելքն է ու ցանկացած պահի հաշված ժամերի ընթացքում ահաբեկչությանը հաջորդում են լայնամասշտաբ ռազմական օպերացիաներ։ Ինչևէ հուսանք, որ իրավիճակը կայունանա, ու այժմ էլ առաջարկում եմ մեկ այլ ոչ կյանքի ու մահվան հետ առնչվող, բայց կրկին կարևոր մի թեմայի շուրջ զրուցել։ Խոսքը վերաբերում է համահայկական 5-րդ խաղերին, որ ժամանակ օգոստոսի 14-ին Երուսաղեմի ֆուտբոլային թիմը ըստ վիճակահանության պետք է խաղար Իրանի Շահին Շահար քաղաքի ֆուտբոլային թիմի հետ։ Սակայն իրանահայ սպորտսմենները դաշտ դուրս չեկան ու գրանցվեց տեխնիկական պարտություն։ Երուսաղեմահայերի մի մասը վերադարձել է 5-7 օրը, իսկ մյուս մասն այսօր է ժամանելու։ Հետաքրքիրն այն է, որ համահայկական խաղերին Երուսաղեմը 3-րդ անգամն է մասնակցում ու այս անգամ ավելի մեծ թվով ու նաև ռամկավարներ կային թիմի մեջ, այլի ասել արդեն ողջ Երուսաղեմի թիմներ։ Զրուցակիցս հոմենենտմենական Սերո Սահակյանն է, որն հայրենիքում էր ու նոր է վերադարձել։ Հայաստանյան թերթերն անդրադարձան իրանահայերի, Երուսաղեմահայերի հետ չխաղալու դեպքի առնչությամբ։ Ընդհանրապես Իրանի ու Սիրիայի սպորտսմենները բոլոր միջազգային մրցաշարերում չեն մասնակցում, եթե Իսրայելն էլ է պատվիրակություն ուղարկում, կամ եթե խմբում հրեակա։ Հրաժարվում են իրենց ուժերը չափել։ Սրանք քաղաքական հիմնախնդիրներ են, թելադրվում են վերևներից։ Սակայն վերադառնանք հայերին, այս դեպքում խոսքը հայերի մասին էր։ Խնդրեցինք պարոն Սահակյանին մեկնաբանել կատարվածը, չէ՞ որ երկու դեպքում էլ դաշնակցականներ էին ֆուտբոլիստները։ Ի պատասխան ասաց, թե նույնը նաև հոմենենտմենական բանակումների ժամանակ է տեղի ունենում։ Ես
իրենք այդ պես կարծրացնանով, որ իրենք ոչ մեկ ծավիդակ չեն գնալ Երուսաղեմի հետ, հատկապես Իսրայելի հետ ոչ մեկ պաշտոնական հանդիպում ունենալ։ Ամբաշխում քիդնի վրա բնականաբար որ ունենք եւ շատ սիրալի հանդիպում էր։ Երբ որ եկեք պաշտոնականն այն որ դիգա գհրաբարակվի ինչ որ ձևով, ադոր բարակենեք ներգացության գմատնավին իրենց տեղական իշխանություններու հետ։ Այդպես կարծրացնեն։ Ճիշտ իրավ չափազանցված ես չգիտեմ։
Հայկական մամուլում կատարվածը Իրանի ժամանակ բոլոր խմբերի պատասխանատու Ալֆրեդ Հավանը թյուրիմացություններ կոչել։ Շարունակելով թեման, պարոն Սահակյանը տեղեկացրեց, որ Երուսաղեմը պաշտոնական բողոք է ներկայացնելու համահայկական խաղերի կազմ կոմիտեին։
Իրավիս էլ Հայաստանի բարակային կամ համահայկական խաղերի բարակային, որուն խորհուրդն է միասնականություն սփյուռք Հայաստանի միջև, միասնականություն սփյուռք Սիրտի միջև եւ այլն, այդ սպորտով միասնականություն խորհրդանիշտակ այդպիսի բաց թողում կարելի չէ ըղնել, հատուր մասին անկասկած մի բողոք է, բայց այս երկացությունը եւ այդ կասության նկատմամբ ոյ մեկ անմիջական լուծում մենք չունենք։
Մանատի բոլոր հանդիպումներին Իսրայել պետության ստեղծումից հետո Երուսաղեմի հայերը ունեցած հնարավորությունների սահմաններում մասնակցել են ու հոմենենտմենականի կարծիքով
այդ իրավեսալ մեր Պաշտոնը, Սուրյան, Լիբանանը նաև ընդունեն, որ մենք ալ Երուսաղեմս մեր քաղաքական ներքին հարցեր ունենք, մտահոգություններ ունենք, եւ մեր բարակայնալ մենք լուրջ զողություններ կնենք եւ փոր խաղեր քաղաք իրենց հետ, եւ մենք ալ մեր իշխանություններով կնենք քաղաքացիներ ունենալ այդ արժշտիա, բայց այդ բոլորը ես քերթացնենք մեր ազգային միասնականությունը զորակցությունը եւ կներկայանանք ամենտեղ ամենուր հետ նույն սիրալի հարաբերությամբ։
Կարելի է նաև փաստել, որ ներքին խնդիրներով է պայմանավորված նաև այս հանգամանքը, որ իսրայելահայերը ցանկացած համահայկական հավաքի ժամանակ չեն ներկայանում, ասենք, իսրայելի դրոշի ներքո, նաև ոչ Պաղեստինի, ու օրինակ այս 5-րդ համահայկական խաղերի ժամանակ չեն ներկայացել իսրայելի դրոշով ու Բենյամին Նատանյահուի նկարով։
Մենք Երուսաղեմի խաչը ներկայացած ենք որպես դրոշ, սուրբագոպի խաչը ու ածկանո փողագնա։ Սիրիայից թիմի բարակային քչումը ինչ որ դքեր երևույթանի գայր, որ Սիրիայի դղակ բոլոր եկած վեին Սիրիական պրոշակներով, Մասկաստանի բարակային աննույնը, և Սիրիայի ղեկավարի նգարով, ինչ որ այսօր ընկչումա այսպես անախորջ երևույթ եկավ ընդունելի երևույթ չէ, Ասադի նգարներով, ավելորդ էր գանելու պետք չունեին, և նկատելի էր, որ մի շրջաները թրոշակից փերծած չէին. Այսինքն բոլոր շրջաները, մանավանդ Հայաստանի շրջանները, Ամերիկա և այլն, իրենց քաղաքապետարաններու խորհրդանշական թրոշով եկած էին, և ոչ թե պետական։ Եվ ադիկա շատ առողջ երևույթ է, մենք բերքներ, թրոշներ հոն ներգացում պետք չունեին, մենք մեր
Անփոփելով մնում է ավելացնել, որ Երուսաղեմի հայերը ճիշտ է մեդալներ չբերեցին հայրենիքից, բայց թե մեր Քրիստինե Նաջարյանը ճանաչվեց համահայկական խաղերի ամենագեղեցիկ հայուհին։ Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գրողը և իր իրականությունը Գայանե Դանելյանի հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը երիտասարդ արձակագիր Հրաչ Սարիբեկյանն է, լսեք հաղորդումը։
Այսօր հյուրընկալվել ենք արձակագիր Հրաչ Սարիբեկյանը։ Երիտասարդ գրող է, ծագումով, ծնունդով վանաձորցի, բայց ապրում է Երևանում, նաև աշխատում է Երևանում, գրականության ինստիտուտում, և վերջերս էլ գնել է հենց այս բնակարանում։
Բարձրացեց։
Ինչպես է գրողի արձակագրի կյանքը յուրօրինակ հունով է, չէ՞ ընդանում, երևի։
Այո, իհարկե, բայց իմ պարագայում այդ հունը ներքին հուն է ավելի շատ, ոչ թե արտաքին կյանքով է պայմանավորված, այլ ներքին իրադարձություններով հարուստ, ես կասեի։
Սա դերբիասեղանն է,
այն դերբիասեղանն է,
սա դերբիասեղանն է, լավ դրադարանում եք, նոր հրատարակված գրքերի շարք, ինչպես մի քիչ առաջ ասացիք, հայ գրականություններ ունեք, բայց այստեղ չի Վանաձորի ձեր տանը, այո։
Այդ ամբողջը ես կարդացել եմ հայ գրականություն, դրա համար ինձ մոտ այն գրքերն են, որոնք ես դեռ կարդալու եմ, մի մասը կարդացել եմ, բայց դեռ սպասում եմ։
Գրականությունը մեծ տեղ ունեցել ձեր կյանքում։
Բավարարի վաղուց, հենց փոքրուց, վաղուց։
Դուք սովորել եք ավարտել եք Վանաձորում։
Սովորել եմ, ավարտել եմ Վանաձորում, այնուհետև պաշտպանել եմ տեխնացուական ատենախոսությունը ակադեմիայի գիտությունների։
Ինչպես
մարդու օտարման պրոբլեմը ժամանակակից հայ արձակում է պեսերի ատենախոսության թեման։
Հրաշալի թեմա, իսկապես խիստ նկատելի է մարդու օտարման թեման հենց ժամանակակից հայ
արձակում։ Ես այնպիսի թեմա ընտրեցի, որտեղ լինի և փիլիսոփայություն, և սոցիոլոգիա, և հոգեբանություն, որ առնչվեն միջ գրական կապերը լինեն։
Մարդը հասարակությունից է օտարված, ինչպես եք դա բացատրում։
Այո, մարդը հասարակությունից, նաև ինքը իրենից, ինչպես է օտարվում մարդը հասարակությունից և ինքը իրենից։
Մեր օրերում հայ ժամանակակից մարդը։
Հայ ժամանակակից մարդը։ Ես դա ցույց եմ տվել 3-4 գրողի, 4 արձակագրի օրինակով, Պերսեյքինցյան, Գուրգեն Խանջյան, Վահագն Դերիկոյան և Ռաֆայել Նահապետյան։
Ինչն է ստիպում մարդուն ինքն իրենից օտարվել այսօր, եւ վերջո ինչ է բարդ բարոյական խնդիրները, սոցիալ-տնտեսական, թե պարզապես հուսալեկությունը եւ հուսահատությունը։
Ավելի շատ հասարակությունը եւ հասարակության զարգացման ժամանակակից օրինաչափությունները։
Կա էպիսի օրինաչափություն։
Զարգացման մեջ ժամանակակից քաղաքակրթությունը առհասարակ օտարում է մարդուն։ Դա լավ է ճշտված, օրինակ արևմտյան եվրոպական հասարակության օրինակով, Էրիխ Ֆրոմի աշխատության մեջ առողջ հասարակություն, այդ առողջ հասարակությունը կարելի ճակերտների մեջ առնել, այդ հասարակությունը հենց մարդուն օտարող հասարակությունն է, ինքը իրենից, ոչ միայն հասարակությունից, այլև ինքը իրենից։
Ինձ որ ավելի հասկանալի է։ Իվերջո Էրիխ Ֆրոմը ինքը նաև շատ հետաքրքիր աշխատություն ունի սիրո մասին, և մարդու օտարման, իվերջո հենց ինքը իրենից օտարման այդ ամբողջ ծանր բարդ
կապվում է
նաև հենց սիրո բացակայության պակասի, ասես մարդը այլևս շատ դժվարությամբ է սկսել սիրել կամ սիրել հասկացողության տրվել այնպես, ինչպես շատ է
ինքնադասական։ Սեր չկա, և հիմնականում է ժամանակակից գրականության մեջ դա պատկերված է որպես սերերի հարաբերություն։
Ասած նույն Էրիխ Ֆրոմը ասում է, որ սերը, ասենք իր ձևակերպումներով, այսպես ես կոնկրետ այսպես չեմ կարող հիշել, բայց մոտավորապես այսպեսին է, որ սերը ինքնազոհողության և չէ ինքնա, այսպես ասենք, տրվելու ինքնաոչնչացման մի մեծ հնարավորություն է, որից հիմա շատ քչերն են օգտվում։ Եվ ճիշտ հակառակը, սիրո պարագայում ավելի շատ, այսպես ասենք, սպառող է, քան դրվող։ Շատ հետաքրքիր։ Գուցե զրուցենք, շարունակենք մեր զրույցը, որպես արձակագրի այլևս, ոչ որպես գրականագետի։ Գրականագետի հետ զրույցներ իհարկե շատ հետաքրքիր, բայց առանձնանալի նշենք, որ սա ձեր առաջին գիրքն է, այո,
առաջին եւ առայժմ միակ
հուշակություններ հայելիներով,
թե երկրորդ գիրքը հրատարակության է պատրաստվում, վեպ երկվորյակների արևը վեպը հրատարակության է պատրաստվում, սա հուշակություններ հայելիներով գիրքն է, որտեղ զետեղված են երկու միպակ, հուշակություններ հայելիներով եւ Կայենի արդարացումը միպակը եւ փոքրիկ պատմվածաշար Կեցությունը եւ Տոնոտալյանը։
Ինչ նոր բան եք ասում գրականության մեջ, ինչն է վերջո ձեր ասած, չէ՞, յուրաքանչյուր գրող երբ գրի չառնում է ձեռքը, չեմ չեմ ասում որ դատի անտանը նոր բան ասելու, բայց ի վերջո կարիք կա, չէ՞, ինչ-որ նորույթ բերել գրականություն, ովքեր են ձեր որը հերոսները, ինչ չեք անում, դուք բացում եք ձեր հոգին, ձեր սիրտը ընթերցողի առջև, թե դա գրի չվերցնում եք նենց ձեզ համար, որտեղ կարիք ունեք գրելու։
Ես դժվարանում եմ ասել, թե ես ինչ նոր բան եմ բերում գրականություն, որտեղ ի վերջո դա ես չպետք է ասեմ, դրա մասին պետք է ուրիշները տապեն, ընթերցողները տապեն։
Յուրաքանչյուր գրող հոգու խորքում, սրտի խորքում անամնաներ ինքը գիտի, չէ՞, ինքը ինչ է անում, ամենա ներքին սրտի թրթրների լարը վրա այն օրնանիվ կա է բանը, այդ դուք ինչ ստացողություն է։
Եթե ես ինքնատիպությունը չզգայի, ես երևի չգրեի, ես կարդում եմ, ընթերցում եմ, որպեսզի իմ ինքնատիպությունը ինչ-որտեղ հասկանամ, որպեսզի զգամ, որ տարբերվում եմ, հասկանամ գիտակցին։
Ովքեր են ձեր հերոսները, պատմեք մեր հեռուստադիտողին, ի վերջո հայտնի է, որ ժամանակակից հայ գրականության մեջ իսկապես հերոսները ասես կորուսյալ, մոլորված, ուսահատ մարդիկ են, մեծ մասը կերպարների։ Ձեր հերոսները ովքեր են։
Իմ հերոսները հիմնականում մահվան հետ առնչվող կերպարներ են,
սահմանագծին կանգնած,
այդ էգզիստենցիալիստականը ես չեմ կարող իմ հերոսների կապակցությամբ ասել, բայց անշուշտ ինչ-որ սահմանագծի մահվան հետ առնչվող հերոսներ են, սահմանային իրավիճակներում այդ էգզիստենցիալ բառը օգտագործեմ, տերմինը, սահմանային իրավիճակներում կանգնած հերոսներ են, առաջին այս վիշկուշակություններ հայերներով դիպակի հերոսը մեկն է, որ մահից հետո փախչում է տնից և փոքրիկ գնացքով ճամփորդում խաղալիք գնացքով,
փորձելով գտնել ինքներին,
հայ, երևի։ Եվ որ մահից հետո վերադառնում է տուն ու հասկանում, որ հենց ես ուզում եմ օգտագործել մի խոսք, ամենատարնակը մահվան մեջ այն է, որ մարդիկ անհետանում է, և այդ խոսքը, որը ես անգամ փորձել եմ որպես թաքնված մեջ բերում օգտագործել իմ հետագա գործերից մեկում, ուրեմն դա այդ խոսքը իմ աշխարհայացքի վրա շատ մեծ ազդեցություն է գործել, եթե հերոսը վերադառնում ու հասկանում, որ հայրը չկա, մահը, ես այսպես եմ ձևակերպել, մահը մարդկանց վերադարձի անընդհատ ուշանալն է։
Իսկ առհասարակ ձեր ստեղծագործության մեջ այնպիսի մի զգացողություն ունեք, որ ի վերջո ձեր հերոսները ուժեղ, այսպես ամուր մարդիկ են, անհատներ են, որոնք կարող են իրականում անել ամենայնը, թե ձեր հերոսների ի վերջո ներքին կերպարները հենց փոխում են կամ ձեզնից, կամ մեր հասարակության ընդհանուր առհասարակ յուրաքանչյուր անդամից, այսօր հասարակությունը մեր շատ ավելի լուսալուծված է, չէ՞, բարոյական, շատերը ասում են անգամ դեգրադացված
հասարակություն, որպես այդպիսին իմ ստեղծագործություններում չկա,
կան անհատներ,
ես վեպիս, երկրորդ վեպիս հերոսը, երկվորյակների արևը վեպի հերոսը փոքրիկ մի երեխա է, որը փորձում է երկրորդ ճակատագիրը վերապրել, եղբայրը թունելում է մնացել, փորձել է գնացքի տակ պարկել, և եղբայրը հետագայում փորձում է կրկնել եղբորդ ճակատագիրը, այնպես և հաղթահարել եղբոր մահը։
դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք այսօր գրող, ժամանակակից գրողը իրականում կարիք չունի, թե կոս շուրջը նա, էլ եվ ասենք չէ, որ մեր շուրջն էլ այնքան մեծ մարդկային ողբերգություններ կան, ի վերջո ամբողջ մի հասարակած փլուզվեց 20 տարի առաջ, նոր է կարծես թե չի կարողանում ձևավորվել առայժմ, մինչև այժմ, շատերի համոզմամբ շատ բարդ բարոյահոգի վարական ձևախեղումների միջով է անցնում մեր հասարակության իրականության անդամ, այն մեր գրողը կարծես թե խուսափում են, այսպես ասենք, չասենք շատ պարս,
թաքնված ձևով պետք է դրսևորվի, տեսեք օրինակ այդ վեպի միջավայրը ինչպիսին է, կարծես թե մեռած մի գյուղ է, չէ, ասենք մենք այսօր այդ խնդիրը ունենք, գյուղերը դատարկվում են, լքվում են և մնում են ավերակներ, և երեխան, որը մետաֆիզիկական ուղևորություն է կատարում գյուղում, երկաթողում, վանքում, առնչվում է միայն ավերակների, հուշախբյուրների, գերեզմանների և նման դատարկ լքված տների հետ, և արևի շողերը գցում, իսկ այդ արևի շողերը բերում հավասարեցնում են ամենի, և գերեզմանոցը հավասարեցնում է գյուղին, հավասարեցնում է վանքին,
այդ
բոլորը կապում է իրար, և ամենի և դառնում են նույնը, հավասարության նշան է դնում արևի շողերով հայերենը
փաստորեն։ Իսկ դուք ինչ զգացողություն ունեցաք, հրատարակեցիք գիրքը, թերցողները գնացին, թե դուք նվիրեցիք, վաճառեցիք։
Այս գրքից շատ քիչ օրինակներ են վաճառվել գրախանութներում, ես հիմնականում նվիրել եմ, և մեծ տպականակի մի բաժինը իմ ձեռքին է մնացել։
Այսինքն այնուամենայնիվ դուք դեռ պիտի ճանապարհ անցնեք, մինչև հասնեք ընթերցողին, թե ասենք գրողների մի մասը մտածում է, որ կարևորը, որ ես գրել եմ, հրատարակվել եմ, ի վերջո ընթերցողի գոյությունը այդքան էլ էական չի, դուք ինչ եք մտածում։
Ես այդպիսի խնդիր չունեմ ընթերցող, որ փնտրեմ, ինձ համար կարևոր է մի քանի որակով ընթերցող, լավ ընթերցող, որտեղ մասսայական ընթերցող ես չեմ ձգտում, դրա համար ասեմ երկու վեպ ունեմ, որոնք վաղուց եմ գրել 27-28 տարեկան հասակում,
հրատարակված
չեն, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ հրատարակչի ընթերցողի խնդիր գրողը իր առջև չպետք է դնի, գրողը իր ընթերցողի մասին գրելիս չպետք է մտածի, պետք է մտածի իր նման ընթերցողի մասին։
Սա մեր գրականությունն է, հիմա որպես գրականություն արդյունք ունեցան, գրական ստեղծագործական, հիմա այնամեն 20 տարի է անցել, ինչ զարգացման, ինչ օրինաչափություն եք տեսնում հայ ժամանակակից գրականության։
Դեռ բավական կարող է այդ օրինաչափությունների մասին խոսել, որտեղ 90-ականների գրականությունից հետո մեր գրականությունը մի տեսակ դեռ սահմանավորման վիճակի մեջ է, դեռ գրողները նոր կամ առաջին գիրք ունեն կամ առհասարակ գիրք չունեն, և դժվար է սիմի դեռ ժամանակ ու գրականությունը չեն դյուրեղացել, հասկանում, որ ես դրա մասին հստակ կոնկրետ որոշակի դատողություն ունեմ,
17-18 գրքեր են հրատարակվել վերջի 20 տարիներում, հենց ասենք գրողներ կան, որ 8-10 գիրք են հրատարակվել ի վերջո ժողովածու մեջ, ասենք օրինակ Գուրգեն Խանջյանը,
դե Գուրգեն Խանջյանը 90-ականների գրականությունից է, արդեն 90-ականների սերնդից է, բայց եթե խոսքը նոր սերնդի մասին է գնում,
ես ընդհանրապես վերջին 20 տարիների նկատի ունեմ, բոլորին նոր գրական սերնդին նկատի այդ վերջին 20 տարիներին,
վերջին 20 տարիներին,
այո, ժամանակակից հայ գրականություն,
գիտեք, բոլոր միտումներն էլ կան, կա և մոդեռնիզմ, և մոգական այդ կոչվող ռեալիզմ, և էքզիստենցիալիզմ, և անգամ պոստմոդեռնիզմ, ամեն ինչ փորձում են անել, պատկերը շատ խառն է, դրա համար որ ես չեմ կարող հստակ
ձևակերպումներ
տալ,
այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով շատերը իհարկե ասում են, բայց ես այլ գուցե այսպես էլ ձեր կարծիքն էլ իմանաք, ինչու այդ գրականությունը վերջը դա հետաքրքիր իրականություն, ինչ որ ստեղծում է հենց այդ ուղղություններով, ինչպես դուք նշեցիք, ինչու այդքան շատ չի հետաքրքրում ընթերցողին, ինչն է այնուամենայնիվ օտարվածություն չեք զգում գրողի և հասարակության գրողի ընթերցողին,
օտարվածություն կա իհարկե, բայց ես դա բազմաթիվ դա պայմանավորված է շղթա պատճառների շղթագույն կա այստեղ, ոչ թե մի պատճառ, այլ պատճառների մի ամբողջ շղթա, թե ինչու ընթերցողը օտագի գրողը օտարվեց
ընթերցողից։ Այն չէ, դեր կացքը դեպքում։
Դե
պատճառներից մի քանիսը նշեք եթե կարելի։
Իմ կարծիքով նախ այդ խորթային ընթերցասեր հասարակությունը դա մի քիչ միֆեր, միֆեր, այդպիսի բան չկար, այդ ուրճացված բան է դա, այն ժամանակվա տապականակները, իսկ հիմա շատ գրողներ ասեմ, ժամանակակից գրողներ են, բայց ժամանակակից չեն շատերը, չգիտեմ, բազմաթիվ պատճառներ կան, որոնք չգիտեմ ես նկատում եմ որոշակի ակտիվացում,
աշխուժացում
նկատում եմ, շատ մեծ է նաև լրատվամիջոցների դերը, որը գրականության մասին հեռուստատեսությունը չի խոսում առհասարակ,
գրողների
ներկայացումը շատերի կարծիքով գրող անգամ չկա, չեն ճանաչում այդ անունները, գոնե անունները ճանաչեն, կհետաքրքրվեն, կընթերցեն, չէ, բայց չեն ճանաչում իրենց գրողներին, դա ինչի՞ց է, որտե հեռուստատեսությունը գրողների
շատ դիտակցելով, որ իսկապես չեն ճանաչում, եւ լրատվամիջոցները ասենք հոգ չեն տանում նրան ճանաչելի դարձնելու, ինքը ինչու ձեռով չի կարող իրեն ճանաչելի դարձնել հասարակությանը,
կարող է, իհարկե կարող է, բայց ինչ անի, գրողը գոռա, ասի ես գրող եմ, եկեք ինձ կարդացեք, ես
ասենք ավելի իր քաղաքացիական դիրքորոշում,
գիտեք ինչ կան
այսպես ասենք հասարակական շարժումների մեջ ընդգրկվելով եւ ի վերջո հետաքրքրություն առաջացնելով սեփական անձի,
մեզ
սեփական գրականության
գրողը, ախր գրողը դա գրողը չպետք է դա անի,
ով պետք է անի,
որտեղ գրողը սովորաբար պասիվ անհատ է ինքը եւ ինքը իր գրականությամբ չի զբաղ, արմտահայերենական հասարակություններում կան գրական գործակալություններ, գրողը ոչինչ չի անում, գրական գործակալն է ամեն ինչ կազմակերպում, հրատարակիչը, որը զբաղվում է գրողի գովազդով, գրական գործակալը, որը զբաղվում է գրողի գովազդով, բայց ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր գրքերի տպականակներ բավական նորմալ տպականակ է, 500 տպականակ, որ ասում են, եթե 500 լավ ընթերցող կա, ուրեմն լավ են, ինչ է եղել, ես տեսնում եմ, օրինակ նայեք Ռուսաստանի հրատարակությունները, լավ հրատարակությունները 1000-1500 օրինակով են տպագրում լավ գրքերը,
լինում
է 5000, բայց մասշտաբային առումով 5000,
այս 10000-ը Ռուսաստանի համար քիչ է,
դե մասշտաբային առումով ամեմատեք, չէ, ես իրավիճակից դժգոհ չեմ, կարծում եմ գնալով ավելի է բարելավելու այս վիճակը, եւ ինձ թվում է նաեւ դրանում իր դերը կկատարի նաեւ 2012-ը գրքի մայրաքաղաք հռչակել է Երևան,
այսինքն հայ գրատվության 500-ի հետ կապված,
ես կարծում եմ նաեւ դրանով է պայմանավորված այս աշխուժացումը,
այսքան որ գրախանութներ չունեն, թեև պատրաստում են գրքի մայրաքաղաք դառնալու 2012 թվականին, վերջինն էլ փակվեց ամեն վերջո, եւ ինչ-որ քանի գրախանութ դիտեք, չէ՞, հրապարակի
մոտ այդ գրախանութ չունենալը պայմանավորված է նրանով, որ գիրք չեն, այլ ինչի անի գրախանութը փակվեց, անի գրախանութը երևի միակ գրախանութն էր, որտեղ միայն հայալեզու գրքեր էին վաճառվում, այսօր այդ խնդիրը մենք ունենք, շատերը ընթերցում են ռուս գրախանութ, ռուսալեզու գրախանութը, տեսեք գրախանութները հիմնական կնիկալյուկ գրախանութը, բյուրոկրատ գրախանութը, հիմնականում Բուկինիս գրախանութը, հիմնականում ռուսալեզու գրախանութը, չէ՞, այս գրախանութները չեն փակվում,
այո
չեն փակվում, իսկ ռուսալեզու ընթերցող կա, դա նշանակում է, որ հայալեզու ընթերցող չկա, դա իսկ դա ինչի՞ց է, որտեղ հայալեզու թարգմանական դպրոց չունենք մենք, այսօր ես որպես գրող չեմ կարողանում, հայերեն թարգմանություններ շատ քիչ կան, եւ ես ստիպված ընթերցում եմ ռուսերեն լեզվով, ստիպված, բայց ես չէի ուզի, որ իմ հայերենի լեզվով ընթերցի այդ գրականությունը, իհարկե ուզեի, բայց քանի որ չկա, ես որպեսզի ծանոթանամ աշխարհի գրական նորություններին, ես պետք է ընթերցեմ ռուսերեն,
առնվազն
Դա դրանով էլ է պայմանավորված։ Տեսեք, որ ռուսական գրաֆանքներում, ռուսալեզու գրականություն վաճառող գրաֆանքներում աշխատություն կա։ Ամեն թարգմանական դպրոց չունեն։
Մեր թարգմանական դպրոցը
շատ տարերային են մեր թարգմանությունները։ Մեկին մի բան դու եկավ կթարգմանի, մյուսին մի բան կթարգմանի, բայց ծրագիր, որ եկեք 23-րդ տարի ասենք առանցքային գրողներին թարգմանենք, 21-րդ տարի մենք դեռ առանցքային ինչքան գործեր չենք
թարգմանել,
անդունակարային ինչքան ստեղծագործություններ չեն թարգմանվել։
Ամբողջ 23-րդ տարի, ոչ միայն 23-րդ տարի, փիլիսոփաների շատ ամբողջ միտքը
այդ ամենը հարավաշի հայելիքն ունենք, հսկայական։
Իրաչը գրողներ դաշուրացնել։
Սա էլ է պատճառներից մեկը, այլ հարցում եք ինչու չեն ընթերցում։ Այդ պատճառներից մեկն էլ դա է։ Ընթերցումը ռուսերեն են շատերն են
ընթերցում։ Այսօր թարգմանություններ չկան իրաչը։
Հա, թարգմանություններ չկան։
Հուսանք, որ իրաչը գեղեցիկ օր, էլի կնստենք ձեր տանը, կզրուցենք, բայց արդեն հայ դրական լեզվով, այսպես ասած, տպագրված, հրատարակված հրաշալի թարգմանությունների ֆոնի ներքո շնորհակալություն։
Շնորհակալ։ Դուրս եկա կայարանից, երկինքը մռայլ էր, անձրևում էր, հեղձուկ օդը ծանրացնում էր շնչառությունս, գոլ անձրևաջուրը տհաճություն էր պատճառում, հիշեցի, որ օգոստոս ամիսն է, տուն տանող ճանապարհին կամրջի վրա կանգնեցի, նայեցի ներքև, զգացի, որ անդունդը ձգում է և որ բազրիկներից հեռու պետք է քայլել, ձգողականության տակ չընկնելու համար։ Ինձ զարմացրեց իմ հնարավորությունը, որ կարող եմ նետվել կամրջից, անհավատալի թվաց, որ մահը քմահաճույքի արդյունք կարող է լինել, և գիտակցեցի, որ ես ու մահը երբեք իրար այդքան մոտ չեն եղել, կամրջի բազրիքով բաժանված։ Ձեռքս պարզեցի բազրիկից այն կողմ, մարմնից մի մասով հայտնվեցի մահվան ոլորտում, և իմ բացված ափի վրա ուրիշ անձրև էր մաղում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ ռադիոհեռարձակումը կթողարկվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am.